se Zuzanou Smatanovou jsme se sešli v jejím pražském bytě ve Vršovicích, kde tato rodačka ze Štúrova vyrábí v jednom pokoji klobouky a také skládá hudbu. Její klobouky pod značkou Baisiu, které poslední roky i sama přímo šije, nosí světové hvězdy umělecké scény. Zajímavý příběh této drobné Slovenky začal ve chvíli, kdy odešla studovat do Londýna a její děda ji na cestu přibalil svůj starý klobouk.
Ano, byl to můj dědko. On mi dal svůj klobouk, keď jsem išla do Londýna na vysokou školu a povedal, že keď si mám zobrať so sebou jednu věc do Londýna, tak to musí být klobouk. Já jsem začala ten klobouk nosiť cez víkendy, keď som chodívala na rôzne koncerty v Londýne a začala som sa pohybovať v takej troška umeleckejšej komunite. Ja som robila vtedy vo financiách, takže som sa pohybovala v inom svete a ten umelecký svet mi prišiel zrazu strašne pekný a zaujímavý a ten klobúk bol ako keby taký symbol takej slobody, ktorú som cítila pri tých umelcoch a aj oni si ma tak zapamätali, že sew the hat a vtedy ma vlastne napadol ten nápad, že by som spravila nejaké klobúky pre nejakých spevákov alebo hudobníkov, že ako sa k ním dostať bližšie. Ten klobúk ma strašne bavil a rada som ho nosila a všetci mi ho aj tak chválili celkom.
A jak ten klobúk vypadal?
Bol to normálne, že klasický taký bowler hat. S okrúhlým okrajom, s rovným.
Takú
mil barvu? Vyvýšený. Čiernu. Mm-hmm. A mal takú stužku sivú. A potom ma napadla taká vec, že vlastne všetky tie klobúky také, čo som aj ja videla v obchodoch a keď som si chcela kúpiť ešte jeden ďalší, boli celkom také jednofarebné a troška aj viac také klasické. Chcela som zohnať napríklad, že úplne, že výrazný oranžový alebo nejaký neonovo-zelený. A veľmi ťažko sa mi zháňali takéto rôzne iné farby. Vtedy ma aj tak napadlo, že tá moja značka by mohla byť taký modernejší twist na tie tradičné klobúky. Mm. A tak vzniklo vlastne Baisiu. Že... Mm.
A to je zhruba jaká doba, kdy ste vlastne začala s tou výrobou tých klobúků?
Asi 2015. Mm. 2015. A tie klobúky mi vtedy vyrábala jedna výroba na Morave. Ja som si to ako keby našla podľa toho môjho detkovho klobúku, lebo som sa pozerala na tú vignetku a cez ňu som našla túto výrobu. Čiže ja som ako keby bola dizajnerka, ale výrobu som mala inde. No a toto takto fungovalo pár rokov, teda až do toho covidu. A potom počas covidu aj tá výroba mala nejaké ekonomické problémy, ako všetci. Všetkých nás to ako keby zasiahlo. A vtedy som sa musela rozhodnúť, že alebo so značkou pokračovať nebudem už, alebo vymyslím niečo iné a napadlo ma, že by som mohla sa naučiť ja tomu remeslu.
To znamená, že to už budete mít příští rok 10. výročí, vlastně co vyrábíte klobouky nebo co jste založila tu značku. Ale ještě mě vlastně zajímá možná ten příběh před, kdy jste do toho Londýna odjela, co jste tam vystudovala a vlastně jakým způsobem se to celé jakoby podařilo udělat v cizí zemi pro vás. Jak jste vlastně si našla tu svoji cestu?
Ano, išla jsem tam studovat mezinárodní financie, lebo jsem vyštudovala VŠE tuto v Prahe. Vlastně nevěděla jsem vůbec, že čo chcem robiť. A preto mi prišlo, že tá ekonomická je taká všeobecnejšia, že potom si vyberiem, že čo ma bude baviť. V tom Londýne ma práve zobrali na ten obor medzinárodné financie, čo je strašne šialené teraz, keď sa tak spätne na to pozriem, že vlastne ja som nikdy nebola nejak dobrá v matematike, vôbec mi to až tak nešlo a že som sa dostala vlastne na tú medzinárodné financie na Kingston University, bola strašne taký bizár trocha. Ale dobre, vyštudovala som to a potom automaticky som sa hneď hlásila do tých finančných firiem. A zobrali ma do Bloombergu, taká veľká finančná korporácia. Tam som robila analýzy mien a cenných kovov a mala som ako keby 4 obrazovky a všade šli čísla a zelená, červená a bolo to tam strašne ako keby rušné. Vtedy ma to na začiatku ešte bavilo. A potom cez víkendy som sa začala, ako som aj spomínala, že pohybovať hlavne v tom Camdene, ktorý je vlastne ako keby taká meka hudby, anglické indie a rockovej hudby a podobne. A tam som vlastne spoznala hudobníkov. Ani vlastne tie príbehy sú také zaujímavé, že bola to niekedy náhoda, že sa ku mne niekto prihovoril aj vlastne vďaka tomu klobúku.
Dobrá jako věc na seznamování, co dá říct.
Ano, že jsem len tak sama pri bare bola a teraz někdo přišel za mnou a oni byli nějak prepojení s právě s tými lidmi, čo mali koncert v tom priestore a tak. Začala jsem se kamošiť s umelcami a s hudobníkmi a cez víkendy jsem chodívala von. Právě jsem ten klobuk mala na sebe. Čím viac som sa takto pohybovala v tej umeleckej scéne, tak som si uvedomila, že ma to tam skôr ťahá, ten život, taký ten ich život, tá sloboda a tá tvorivosť ma viac bavia ako vlastne tie financie alebo nejaká šablona alebo nejaký systém.
Takže sa môže vlastne zdáť, že to zdánlivě nesouvisí výroba klobouku a hudba, ale u vás je to presne naopak.
Áno.
Že... Je to ruka v ruce proste.
Áno. A to som vtedy ešte nevedela, že chcem robiť hudbu, alebo že dokážem robiť hudbu.
A hrála ste už na kytaru tehdy?
Nie, iba som si brnkala. Pamätám si, že som si kúpila takú gitaru za 20 libier. Som v takej Tesco taške mi ju taký chalan predal niekde na nejakej stanici vlakovej. A to si pamätám, že to som si len tak akože brnkala pre seba v izbe. Ale nič také vážne. No a potom vlastne... keď som tie klobúky už aj ako keby, oni sa rozšírili potom v tej komunite, ako som mala tých kamarátov hudobníkov, už sa začali aj predávať a bola som na jednej výstave s tými klobúkmi a všimol si ma taký jeden, on je teraz taký influencer, ale on bol na takej televíznej show v Anglicku, tuším, že Made in Chelsea sa to volá, taký známy, on má tiež odevnú značku. A zapáčili sa mu tie moje klobúky a spravili sme spolu kolekciu. Tá sa potom dostala aj do Top Shopu a tak. No a vlastne cez to si ma všimla stylistka Vilajema cez Instagram a ona sa mi potom ozvala, že či by som mu rýchlo neurobila nejaký klobúk na Met Galu do New Yorku. A to vlastne ako keby bol taký väčší break, ako keby... ta Met Gala.
Přesto asi jste se to musela nějak naučit, vlastně výrobu těch klobouků, nebo jak jste vlastně to dokázala, že jste věděla, jak na to?
Tu výrobu jsem mala vtedy na Morave, tej istej výrobe, která robila ten dětkov klobouk. A to se ručně tam vyrábalo a já jsem jako keby riadila tu značku, že jsem riešila všetko ostatné okrem tej samotnej výroby. Design, logistiku, financie aj vlastně marketing. A pri tej výrobe som nechala tú voľnú ruku vlastne tej fabrike, ktorá ako keby už mala dlhoročnú tradíciu. No vtedy, keď prišiel ten COVID, tak som musela zmeniť taktiku. Mne príde, že keď niekto ako keby chce dlhodobo niečo robiť, tak je to o tom, že ako sa vie rýchlo prispôsobiť tým zmenám, ktoré nastanú, lebo častokrát sa stane, že skoro vždy, že prídu nejaké nové výzvy alebo aj prekážky a je to o tom, že ako vieme tie prekážky obísť alebo sa im nejako... Ako ich prekonať. Tak.
Jasne. No, my tady teď sedíme u vás v obýváku, kde vlastne tady je takový veľký stúl, na ktorých máte klobouky a máte tady i formy. Takže to znamená, že tady přímo ty klobouky ručne dokážete vyrobiť.
Áno. Učila som sa tomuto remeslu popri pani, ktorá sa volá Daniela Veselá. A ju som našla práve počas toho covidu, keď som hľadala niekoho alebo nejaké štúdio, ktorom by som sa vedela naučiť tomu remeslu. A práve aj v tom Anglicku som sa snažila zohnať niekoho a bolo to hrozne zložité. Ľudia moc nechceli dať priestor, hlavne počas toho covidu, učňom. A do školy už som nechcela ísť, že to študovať. A práve som potom našla pani Danielu, že ona je taká legenda aj v Čechách, že veľmi aj tuto v Prahe. A ona mi hneď povedala, že jasné, prídite. Tak vlastne rok a pol som robila u nej na Letnej. Mala výrobu aj dielňu. A tam už som potom robila aj svoje vlastné dizajny, ale v ich, jej priestoroch. A ona ma vlastne naučila tomu remeslu a teraz ano, už to robím vlastne sama.
Kdo sú vaši zákazníci?
Sú to ľudia, ktorí sú podľa mňa veľmi hraví, sú nejakým spôsobom ako keby sami sebou. Možno tak neriešia to svoje okolie a čo si okolie o nich myslí, ale skôr riešia, že čo sa im páči na samých sebe. Sú to ľudia z rôznych prostredí, ale hlavne by som povedala, že z takého umeleckého prostredia, že robím fakt veľa klobúkov pre spevákov, maliarov alebo ľudí, ktorí sú vo vizuálnom umení a takisto v móde. Potom sú to ľudia, ktorí sú aj na tej druhej strane toho umenia, že to umenie absorbujú to umenie.
Takže ľudia, kteří sa zajímajú o kultúru a o umení. Vám sa také povedlo nasadiť klobouky na hlavy lidem, kteří sú veľmi slavní. Kto to třeba byl?
Bol to napríklad ten spomínaný Oliver Proudlock, ktorý je taká mediálna osobnosť v Anglicku, potom Will.i.am a Black Eyed Peas. S nimi som bola aj na turné, aj ma zavolali. Potom Paul Weller z kapely The Jam, ktorá bola taká známa v 70. rokoch, ale on už teraz má solo kariéru a celkom dobrú, že stále je relevantný a veľmi sa mu darí. A veľmi milý pán je to tiež. Potom napríklad kapele Slow Dive, speváčke Rachel, alebo bas gitaristovi Gorillaz.
Ešte som četla Paul McCartney dokonca?
No, že vraj ako keby on mal ten klobúk na jednom fotení, takisto David Beckham. Lebo ja som bývala s jedným stylistom v Anglicku raz v takom warehouse. A on chodil stále na nejaké fotenia a vtedy si zobral dva klobúky, že fotí s Davidom Beckhamom a na druhý deň s Paulom McCartneym. Ale nemám fotky z toho, takže neviem, či si... A im nechal potom tie klobúky, že som im ich poslala ako darček. Aj Farelovi vlastne, cez stylistku, ale nikdy som ho nevidela ho nosiť, alebo není o tom záznam.
Ale má ho, zrejme.
Hej, niekde, snáď.
Jasne. Vy tady máte takové vzorníky těch plstí, a ty mají nejrůznější barvy. Ty vaše klobouky jsou buď kombinace různých barev, nebo jsou to jednobarevné klobouky. Máte ráda barvy?
Áno, mám veľmi rada barvy a hlavne na tých klobúkoch ma začali veľmi baviť, pretože som práve v tom čase, keď som zakladala značku, tak som nevidela klobúky, ktoré mali také živšie farby. Preto som sa do toho pustila, že tá prvá kolekcia Shapes vlastne, to bolo 7 alebo 8 iných farieb a pre mňa sú farby, znamenajú ako tak základnú vec, že život, takú radosť. A je to pre mňa dôležité ich zakomponovať do tých mojich kolekcií alebo do tých mojich klobúkov. Vždy, keď si niekto vypýta nejakú zaujímavú farbu, tak som strašne šťastná, že to nie je napríklad tá klasická čierna, aj keď samozrejme aj to je super. A hej, bavia ma farby, napríklad ten, ako vidíte, ten neonový oranžový s modrým, takým výrazným. A baví ma kombinovať.
Ten je právě i zajímavý, tento modrý klobouk. Posluchači uvidí na fotce, kde ho máte na hlavě, tak ten je vlastně kombinovaný s tím zipem, který je rozepínací jakoby pod bradou, ale je to takový jako dlouhý zip, který se dá nosit přes ramenou nebo na ramenou jako batoh, aby nám vlastně nepřekážel, pokud ho chceme sundat. Takže s tím experimentujete i trochu jako s produktem, který třeba nepatří jenom na tu hlavu.
Áno, taký produktový dizajn vlastne skombinovaný s tým odevným. Mm-hmm. A tento konkrétny dizajn sme navrhli spolu s kaderníkom Danielom Paškom. Veľmi sa z neho teším aj on, že je to proste taká super vec. Aj si viete dať dole ten zip, že keď ho nechcete tam mať, tak sa môžete zbaviť. Mm-hmm. A má ten klobúk diery v hlave práve kvôli tomu, že Daniel je kaderník. A aby teda ten účes nebol úplne zahalený, aby bolo troška vidieť vlasy. Čiže asi tak všade, keď sa pozriete na ten klobúk, vidíte niečo také hravé a to sa mi veľmi páči.
Jak dlho trvá vyrobiť klobúk?
Ja rada pracujem pomaly, hlavne pri tejto práci, pretože tuto detaily sú veľmi dôležité, lebo každý nedostatok je vidieť a ten klobúk, keď vám má slúžiť, ja vždy hovorím, že celý život, tak tá pomalosť je veľmi dôležitá pre mňa v tom, že nerada robím narýchlo veci. Takže vždy hovorím zákazníkom tak 2 týždne. Keď niekto chce, že narýchlo, tak samozrejme viem aj ten proces urýchliť, ale hovorím tak 2 týždne. A záleží aj na zložitosti dizajnu. Také jednoduchšie bez ozdôb trvajú kratšie a potom taký zložitejší, napríklad tento s Danielom Paškom, aj 3 týždne.
A sú to spíš dámy nebo pánové, kdo o ty klobouky mají zájem?
Viete čo, ani nie. Normálne, že aj som pozerala štatistiku minule, čo mám dáta v počítači, tak to z online obchodu aj z Instagramu, tak je to, že 50 na 50.
A vy tady máte spoustu těch forem, na kterých to přímo vyrábíte, nasadíte vlastně tu látku nebo tu plst na tu formu. To jsou formy, které vlastně tomu klobouku dají ten tvar?
Ano, jsou dvě formy. Je forma na hlavu a potom na okraj. A ty viete kombinovať, čiže viete ich ako keby spojiť.
Viete... Takže tamhle ty veľké pod stolem, vlastne takové ty, ako vypadajú ako talíře, tak to sú ty na ten okraj.
Áno, oni majú aj špecifický uhol, ako vidíte toho sklonu, čo je dôležité, samozrejme aj tú šírku. A potom sú tie formy hlavy, ktoré sú o tom obvode, že kto má aký obvod hlavy, na každý obvod je zvlášť forma. A potom aj na každý tvár je zvlášť forma. Potom ešte sa tvárujú dodatočne tie klobúky. Vidíte tam ešte tretiu formu, to sú také hlavy predložené. A na nich sa potom robí to konečné tvarovanie, to finálne tvarovanie, keď ešte treba niečo doladiť.
A co všechno potrebujete za nástroje, aby ste vyrobila klobúk? Ja teda vidím žehličku, samozrejme metr, ty formy, ten materiál. Je ešte niečo zásadního potreba pro výrobu klobúku?
Na parovačku. Tú čiernu, čo tam vidíte. Mm-hmm. Treba tú plst najprv napariť, lebo ona sa pod vysokou teplotou, pod vysokou parou potom dá tvarovať. Ináč tá plst je taká dosť pevná, že s ňou nepohnete. No a preto sa to potom aj žehlí, že sa to vlastne ako keby pri tom tvaruje, vzniká pri tom para, pri tom žehlení, pomocou ktorej to ďalej tvarujete. Potom také veci, že nožnice a rôzne spinky, kladivo, tak rôzne lepidlá. Potom už, keď je hotový ten klobúk, tak sa ide. A potom ešte je tam taký rezač, ktorý môžete možno vzadu vidieť a tam sa potom ním reže ten okraj, aby bol rovnomerný. No a potom sa ide šiť. Keď už je hotový, tak sa všije potný pásek. Takže tam už zase ručná výroba vlastne sa šije a šijú sa ešte rôzne také vignetky, no a potom tie ozdoby, keď treba niečo našiť. A ešte niekedy zvyknem vypalovať, tam mám ešte takú vypalovačku na drevo, ktorú používam na tú plsť. Mm-hmm. Potom sprej, napríklad rada robím teraz so sprejmi, že ako keby sa hrám aj s tými farbami ešte na tie pôvodné farby.
Jak jsme říkali, vy jste také samozřejmě muzikantka a hnedka vlastně vedle toho stolu pracovního s těmi klobouky máte takové mini studio, se dá říct.
Ano, máme oddělené klávesou, midi klávesou.
Oddělené mini klávesou, ale je to opravdu jeden krok a jste ve studiu. Co skládáte za hudbu a s čím vším pracujete? Hrajete na kytaru, jak už jsme říkali?
Je to stále zmanité, že každá pesnička vzniká troška inak, ale mám teda ako keby ten software, cez ktorý tvorím. Dá sa povedať, že taký hlavný môj nástroj, ktorý ovládam asi najlepšie, môj hlas. Učím sa stále, ako s ním pracovať lepšie a lepšie.
Takže spíváte.
Áno. A na nástroje, ktoré tu aj vidíte, tak hrám malinko, ale hrám. Poznám noty troška, ale veľmi nie. A skôr hrám podľa sluchu. Čiže experimentujem, skúšam, čo sa mi páči. A niekedy zahrám veci, ktoré ani vlastne nie sú nejakým spôsobom... Vlastne, že neviem, že čo robím. Ale znie to dobre, tak sa mi to páči, tak to nahrám si a potom tak vznikajú také základy nejakých pesničiek, ktoré potom ďalej rozvíjam buď sama, alebo už keď to ide do toho finálneho mixu a masteru, tak mám kamarátov, ktorí sú... Hlavne mám taký, že v Londýne, v Štokholme a v Berlíne a oni mi potom pomáhajú dokončovať tie pesničky.
Mm, ale vy máte i kapelu, že nehrajete vlastne jenom sama, ale máte kapelu, ktorá sa jmenuje Sue.
Áno, Sue som akože, je to ako keby že solo projekt, ale mám naživo kapelníka Luboslava Krajňáka, ktorý so mnou hrá naživo, čiže sme duo a on mi pomáha inak aj v iných veciach, že my sme takí kreatívni partneri, vizuály spolu niekedy riešime, niekedy aj nejakú produkciu pesničiek. Čiže on býva tu v Prahe a to, že som ho stretla, bolo veľmi fajn a teraz takto spolu fungujeme a tvoríme a hráme.
A pustila by ste nám kousek, že by sme si poslechli, jakou hudbu tvoříte? Ano. Je možný? Jo?
Ano. Môžem vám pustiť najnovšiu pesničku, ktorá už je z druhého albumu, ktorý vyjde von v marci 2025. A táto pesnička sa volá Red Flag. Je o tých našich red flags, čo sa teraz celkom rieši vo rôznych vzťahoch, aj partnerských, ale aj iných. Ako keby tá pesnička ponúka nejaký súcit vlastne s tými našimi red flags, lebo každý z nás ich máme. Je to o tom, že ich vieme ako keby pretransformovať na niečo pozitívne.
Tato skladba také zazní 2.11. na vašem pražském koncertě. Mohla byste pozvat posluchače, kam by případně na vás mohli přijít?
Bude tento koncert 2.11. v Kafe v lese a budem pred skokankou kapele Free Kind. A presne aj táto pesnička odznie ako taká novinka. Hrali sme ju zatiaľ iba párkrát.
Mohla by ste možná pustiť třeba ešte jednu skladbu, ktorou by tam posluchači mohli slyšet, ktorá třeba vám je veľmi blízka, nebo na ktorú si tešíte, že by ste ju mohli zahrať?
Je to jedna z pomalších pesničiek z prvého albumu. Volá sa Loop. A je to o mojej kamarátke z Ukrajiny a jej mačke, s ktorou oni hneď po vojne ako keby museli odísť z Kieva a spolu s touto mačkou, ktorá sa volala Lux, precestovali cez celú Európu až do Štokholmu vlakom a tam som ja spoznala túto moju kamarátku Anu cez jedného mojho ďalšieho kamaráta, aj tu jej mačku a je tam aj kúsok ukrajinčiny v tej pesničke a ona je taká emočnejšia, tak ju tiež zahrám. Ukrajinčinu si musíte počkať na koniec pesničky.
No, přesně tak. Zuzano, ještě na závěr úplně. Říkali jsme, že vás teďka čeká 2. listopadu koncert, nicméně říkala jste mi, že hodně cestujete. Často nebýváte právě v Praze. Co vás ještě čeká ke konci tohoto roku nebo na podzim?
Po tom koncertě 2.11. idem do Štokholmu na pár dní dokončovat ještě druhý album. Potom začíná, bo teda pokračuje naše jesenné turné. Ideme do Anglicka, do Londýna a do Brightonu a potom ideme na turné s kapelou Pudding pani Elvisovej. V niektorých mestách aj Čikiliki Tua a budeme v Banskej Bystrici, v Žiline, v Brne, zase v Prahe, v Paláci Akropolis. Ukončíme to Bratislavou.
Skvělý, tak moc děkujeme, že jsme tady mohli nahlédnout k vám přímo do obýváku a mohli jsme vidět, jak vyrábíte klobouky a skládáte hudbu. Díky moc.
Já děkujem, že jste přišli.
Ať se daří. Děkujeme.
Pěkný den.